pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Afan mau tanya Ustaz, kalau kita punya investasi misal 100 juta yang digunakan dalam usaha perdagangan, nah, kemudian tiap bulan kita mendapatkan hasil yang bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apakah uang yang kita investasikan terkena zakat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Nah, ini termasuk dalam urudut tijarah. Urudut tijarah adalah modal dalam dagang. Ada beberapa perbedaan para ulama tentang masalah apakah urudut tijarah terkena zakat atau tidak. Terjadinya ikhtilaf ini karena hadisnya tentang zakat urudut tijarah, zakat pada barang-barang yang akan diperdagangkan, itu dhaif, lemah. Sehingga sebagian ulama dengan tegas menyatakan tidak ada zakat pada harta yang dipakai atau harta yang dijadikan sebagai bahan barang jual beli, ya. Artinya modal usaha, maka tidak terkena zakat. Adapun yang berpendapat terkena zakat, mereka pun menyatakan bahwa awal pertama modal tersebut ketika akan dijadikan sebagai modal zakat, modal dagang, maka saat itu dikeluarkan zakatnya. Setelah itu selesai, tidak dikeluarkan lagi setelah itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa ditanyakan kembali rinciannya ketika pembahasan fikih insyaallah dengan Ustaz Helmi hafizahullahu ta'ala.
Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah. Ustaz, ada dulu sewaktu masih awam beli mobil secara kredit melalui bank selama 5 tahun dicicil, 1 bulan setoran 5 juta. Nah, kemudian setelah kenal dakwah, masih ada sisa yang belum dibayar sekitar 50 juta lagi. Nah, pertanyaannya apakah saya harus melunasi semua 50 juta atau tetap dicicil sebulan 5 juta sampai selesai? Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Karena sekarang kamu sudah tahu bahwa itu haram, itu adalah cara-cara yang riba atau cara-cara yang mengandung riba karena berkait dengan bank, banknya bank konvensional yang tentunya ada ribanya, maka harus segera lepas daripadanya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik untuk lepas dari urusan tersebut. Sehingga kalau dia bisa membayar langsung 50 juta, bayarkan kemudian selesai. Nah, kalau tidak mampu, ya semampunya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya, apakah hukum sholat wajib di atas kapal feri? Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan.
Barakallahu fikum. Di atas kapal sangat mudah untuk sholat, kapal feri seperti yang pernah saya tahu, ya. Bahkan ada musolanya, ada tempat sholatnya. Maka kalau memang sudah terkejar waktu sholat yang dikhawatirkan akan habis waktu tersebut, kalau nunggu sampai sandar, ya berarti harus sholat di atas kapal. Dan silakan, sah-sah saja sholat di atas kapal, yang jelas berupaya untuk menghadap kiblat dengan istilah fikihnya tahari, berupaya untuk menghadap kiblat karena bisa, karena mampu. Kalau tidak bisa, seperti perahu misalnya kecil, tidak bisa berdiri, harus duduk dan sebagainya, maka biasanya atau disebutkan dalam bab-bab pembahasan tentang sholat di atas kendaraan adalah ke arah kendaraan itu berjalan. Ke arah kendaraan itu berjalan. Tapi kapal feri masya Allah besar, bisa sholat di atasnya dan bisa menghadap kiblat. Wallahu ta'ala alam. Kalau sudah menghadap kiblat, sudah tahari, sudah berusaha, kemudian kapal itu berubah haluan, berubah arah, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, adanya larangan menjual yang orang lain jual dan membeli yang orang lain beli, apakah jual beli lelang termasuk di dalamnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Tidak termasuk di dalamnya, karena itu sangat berbeda. Bahkan jual beli lelang itu adalah bentuk jual beli yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Karena memang dengan cara lelang itulah akan diketahui harga pasar. Harga pasar itu harga yang memang standar di pasaran. Bagaimana caranya? Dia tidak tahu harga barang saya ini berapa, maka dia akan tawarkan siapa yang berani sekian, siapa yang berani sekian, siapa yang berani sekian. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika seorang sedang menawar barang tertentu, tiba-tiba kamu memotongnya. Udah saya beli aja sekian. Nah itu dia mendzalimi saudaranya yang sedang proses membeli. Barakallahu fikum. Dan itu sangat berbeda. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Afan, izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah ana semangat ya dalam menuntut ilmu. Ana banyak mendownload audio kajian dan membeli buku-buku agama. Tapi ana bingung mengatur jadwal apa-apa yang perlu ana pelajari. Mohon bimbingannya Ustaz. Barakallahu fiik.
Rafikum barakallah. Ini pertanyaan sangat penting karena beberapa orang yang belajar dari internet, download, ambil ini, ambil itu dan sebagainya, biasanya acak. Tidak berurutan apa yang dia pelajari lebih dulu dan apa yang belakangan, dia enggak ngerti. Sehingga dari sinilah perlunya seorang belajar itu memiliki guru. Hendaklah seseorang yang belajar agama jangan otodidak, tetapi hendaklah dia memiliki guru yang membimbingnya walaupun dari jarak jauh. Sebagaimana si penanya ini minta bimbingan dari jarak jauh, tapi dia meminta bimbingan. Dan pelajarilah pertama kali adalah aqidah, tauhid, dan apa yang paling wajib yaitu salat. Saya ulangi, pelajarilah yang pertama kali adalah yang paling penting dalam agama ini yaitu akidah. Dan pelajarilah sebagaimana kata Syekh Al-Albani, akidah diiringi dengan apa yang paling wajib kamu kerjakan yaitu salat. Baik, sekarang kalau sudah tahu akidah dan salat yang harus kita pelajari lebih dulu, yang mana yang lebih dulu kita pelajari? Cari yang paling mudah dulu atau cari yang paling standar. Yani dimulai dari kelas yang bawah. Yani misalnya sifat salat Nabi Syekh Al-Albani yang ringkasannya saja dulu sehingga dia bisa mengerjakannya, baru setelah itu yang lebih luas lagi rincian-rinciannya, karena Syekh Al-Albani membuat atau menulis sifat salat Nabi itu panjang, rinci dengan sekian banyak dalilnya, tapi kemudian beliau meringkasnya dalam bentuk yang sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh pembaca. Demikian pula barakallahu fikum masalah akidah. Kita ambil misalnya dari buku yang paling awal biasa dibaca, Ushulus Tsalatsah misalnya, atau kitab-kitabnya masyayikh yang sangat ringkas, Khud aqidatak, ambillah akidahmu, dan sebagainya. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, mau bertanya, boleh gak sholat sunnah 4 rakaat qoblah zuhur dikerjakan sebelum azan? Barakallahu fikum atas jawabannya.
Kalau qobliyah sebelum zuhur, ya setelah azan. Kalau sebelum azan, maka itu bukan qobliyah zuhur. Bahkan sebelum azan zuhur itu haram sholat. Kenapa haram sholat? Karena zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir dari puncak tertingginya. Saya ulangi, bahwa waktu zuhur adalah ketika matahari mulai tergelincir dari puncak tertingginya. Adapun ketika matahari di puncak tertinggi, tidak boleh sholat. Bisa dipaham ya? Jadi ketika matahari pas di kepala kita di atas, itu gak boleh sholat. Salah satu dari tiga waktu yang haram. Ketika terbit matahari, ketika terbenam atau hampir terbenam matahari, saya ulangi, ketika terbit matahari, ketika hampir terbenam matahari, dan ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu tidak boleh sholat. Karena menyerupai ibadahnya orang-orang ajam, orang-orang asing yang bukan Islam, dan diantaranya penyembah matahari. Ketika matahari tadi bergeser atau tergelincir dari ketinggiannya ke arah terbenamnya, saat itulah waktu duhur. Jadi kalau sebelum adzan saya khawatir itu pas matahari di atas kepala, saya khawatir itu pas matahari di atas kepala, maka tunggu sampai adzan dikumandangkan, artinya sampai matahari tergelincir, maka saat itulah engkau mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat qobliyah duhur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kalau sebelum itu, kalau sebelum matahari di atas kepala, artinya matahari masih belum sampai di puncaknya, maka itu juga bukan qobliyah duhur, walaupun boleh sholat misalnya jam 10, jam 11 ya. Boleh sholat 4 rakaat, tapi itu bukan sholat qobliyah duhur, itu sholat duha masuknya. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, kemudian selanjutnya, berbakti kepada orang tua itu seperti apa dan bagaimana, apakah dalam semua hal?
Namanya berbakti kepada orang tua dalam semua hal. Barakallahu fikum. Kayaknya pertanyaannya perlu dirinci. Kalau dikatakan pada semua hal, nah, pada semua hal kita harus berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika si anak wanitanya menolak untuk sholat berjamaah di masjid, alasannya tidak nyaman karena banyak ikhwan yang melirik, dan si anak saat keluar rumah tetap pakai cadar meskipun orang tua melarang, si anak tidak mentaatinya dalam hal tersebut, apakah dosa dan durhaka kepada orang tua?
Baik. Ini berkait dengan yang tadi ya, berkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang bagaimanakah berbakti pada orang tua, apakah dalam semua hal? Naam, dalam semua hal, kecuali yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita lebih mentaati Allah dan Rasulnya daripada siapapun. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, atau innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan itu dalam perkara yang baik, yang dalam perkara yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaan yang berikutnya ini, seanak wanita menolak untuk sholat berjamaah di masjid, terkesan bahwa dia diperintah untuk berjamaah di masjid, maka saya katakan bagi wanita tidak wajib ke masjid. Bagi wanita tidak wajib ke masjid, bahkan sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid. Subhanallah, ini bagi wanita khusus. Sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid, dan sholat di kamarnya sendiri yang khusus itu lebih baik daripada sholat di ruang tengahnya. Ini bagi para wanita. Sehingga kalau dia tidak mau sholat di masjid, ya bagus, seharusnya didukung oleh orang tua, karena memang wanita tidak wajib ke masjid, bahkan sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid. Nah, dan dalam hal ini, kalau dia menyelisihi orang tua, mudah-mudahan orang tuanya bisa paham bahwasanya itu adalah perkara yang sunnah untuk sholat di rumahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Ya, pertanyaan selanjutnya, atau ini adalah pertanyaan terakhir, Ustaz ya.
Nah.
Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, sehat selalu, amin. Ustaz, izin bertanya, saya sudah tidak diundang dua dalam acara kebidaan di dalam keluarga. Selanjutnya, apa sikap saya terhadap mereka? Jazakumullahu khairan katsiran.
Maksudnya apa?
Ya, ini dia. Diundang dua kali apa gimana?
Apa diundang-undang? Saya sudah tidak diundang-undang dalam acara kebidaan. Ya.
Lalu bagaimana sikap saya terhadap mereka? Jazakumullahu.
Ya, alhamdulillah kalau enggak diundang-undang dalam acara-acara bidah, barakallahu fiik. Kesempatan kamu untuk tidak terlibat di dalamnya. Alhamdulillah. Yang jelas mesti suatu saat harus disampaikan dengan cara yang baik bahwa perkara itu tidak sunnah, perkara itu menyelisihi sunnah, tidak diajarkan dalam hadis, tidak diajarkan dalam sunnah. Harus disampaikan dengan cara yang paling baik. Mudah-mudahan keluargamu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas faedahnya di pagi hari ini. Dan saudara muslimin dimanapun Anda berada, demikianlah acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Syaikh Muhammad Umar Asyawet di kesempatan hari ini. Dan Untuk beberapa pertanyaan belum kami bacakan, kami mohon maaf. Insya Allah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang.
Baik.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.